أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Біріншіден, Алла Субхана ва Тааладан сұрайтынымыз, Алла Субхана ва Таала осы отырысымызды хайырлы, берекелі отырыстардан етсін. Сипаты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келген, періштелер қоршап алатын, Алланың мейірімі, рахымы түсетін, және Алла Тағала өз хұзырында мақтан тұтатын отырыстардан болуын, осы отырыста отырғандарға Алла Тағала періштелеріне куә болыңдар, мен олардың күнәлерін кешірдім деген сондай берекелі отырыстардан болуын Алла Субханала Тағала нәсіп етсін. Алла Субханала Тағаланың бізге берген нығметтері өте көп, нығметтері шексіз. Құранда Алла Субханала Тағала وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا санайтын болсаңдар, Алла Тағаланың нығметтерін санына жете алмайсыңдар деді. Алла Субханала Тағала бізге сондай көптеген нығметтер берді. Және сол көптеген ұлы нығметтерінің бірі бұл біздерді бір-бірімізге бауыр етуі. Мұсылмандық, бауырластық, дін жолында Алла разылығы үшін бір-бірімізбен бауыр болуымыз, дос болуымыз бұл Алла Субхана ва Тааланың біздерге берген үлкен нығметінен. Біз осы нығметті қадірлей білуіміз керек, осы нығметті қастерлей білуіміз керек. Құранда Алла Субхана ва Таала ла ин шакартум ла азиданнакум, егер мен берген нығметтерді бағалап, қадірлеп, қастерлеп шүкіршілік ететін болсаңдар, мен сендерге нығметтерімді тағы да еселеп беремін дейді. Сол нығметтерден осы біздерді Алла Тағала өзінің жолында бауыр етуі. Құранда Алла Субхана ва Тағала мұсылмандардың бір-біріне бауыр болуын, бір-бірін жақсы көруін өзінің нығметтерінен екендігін айтады. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Құранда Алланың сендерге берген рахметімен, сендер бір-біріңе бауыр болдыңдар деді. Бұл Алла Субхана ва Тааланың бізге берген нығметі. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Және сондай-ақ Алла Субхана ва Таала басқа бір аятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Егер сен жер бетіндегі бүкіл дүние байлықты сарып ететін болсаң, олардың жүректерін біріктіріп, жүректерін жарастыра алмас едің. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Бірақ Алла Субхана ва Тааля олардың жүректерін біріктіріп, жүректерін жарастырды дейді. Яғни біздердің, мұсылмандардың жүректеріміздің бір болуы, уайым қайғыларымыздың бір болуы, бір-бірімізді жақсы көруіміз, бір-біріміздің уайым қайғымызды жеуіміз бұл Алла Субхана ва Тааланың бізге берген нығметтерінен. Және осы нығметті иншалла біз қастерлей білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим рахимахуллах келтірген хадисте айтады: إن الله تعالى يقول يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قيامت كن айтады деді. أين المتحابون بجلالي. Менің разылығым үшін бір-бірін жақсы көргендер, бір-бірімен дос болғандар қайда? اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Мен бүгін оларды өз көлеңкеме аламын. Ешқандай көлеңке болмаған күні олар менің көлеңкемде болады деді. Және бәрімізге белгілі хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: сабаатун юзиллухумуллаху фи зилли арши. Жеті түрлі адамды Алла Субхана ва Тааля ертең қияметте аршының көлеңкесінде етеді. Солардың бірі Алла разылыгы үчүн бир-бирин жакшы көргөн, Алла разылыгы үчүн бир-бири менен дос болгон адамдар. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Муслим рахимахуллах келтирген хадисте так айтады: "Инна ражулан зара ахан лаху фи қарьятин ухра". Бир мусулман өзүнүн бир баурун экинчи бир аулда туратын зиярат этүүгө жолго чыкты. "Фаарсадаллаху лаху аля мадражатихи малака". Алла субханаху ва тааля онун жолун тосуп алдынан чыгуу үчүн бир периштени тагайындап койду. "Фаламма ата алейхи қала айна турид". Алгы жерге келген кезде мусулман киси кайда бара жатсың деди. "Уриду ахан ли фи хазихил қария". Мына аулда туратын мусулман баурым бар. Соган бара жатырмын, сону зиярат этүү үчүн, жагдайын сурау үчүн бара жатырмын деди. Сонда алгы периште: "Халлака алейхи мин ниъматин тарбуха". Сенин бир көздөгөн бул дүйнөлүк бир максатың барма? Сону түзөмөкчи болган, кажетиңди өтөмөкчи болган, акча сурамакчы болдуң. Кандай да бир дүйнөлүк максатың барма? Сол дүйнөлүк максат ниетинде бара жатсың ба деп. Сонда "Кала ла гайра анни ахбабтуху филлах". Жок, онда эч кандай дүйнөлүк максат, дүйнөлүк ниет жок. Мен аны Алла үчүн, Алла разылыгы үчүн жакшы көрдүм деди. Сонда периште айтты: "Фа инни расулуллахи илайк би анна Аллаха кад ахаббака кама ахбабтаху фи". Мен Алланын саган жиберген элчисимин. Сен алгы баурыңды Алла разылыгы үчүн жакшы көргөн үчүн Алла сени жакшы көргөнүн, сени де Алланын сүйөтүнүн жеткизүү үчүн жиберилген периштемин деди. Ягъни бул хадистер Алла жолунда дос болуу, бир-бирибизге баур болуунун канчалыкты маңызды, канчалыкты сабапты иш экендигин көрсөтөдү. Алла жолунда баур болуу деген эмне? Адам кандай сипатта болсо, Алла жолунда баур болгон адамдардын катарына кирет. Уламаларыбыз бир адамдын экинчи бир адам менен аралашуун эки түргө бөлөдү. Биринчиси эриксиз, таңдаусыз, каалауыңсыз аралашуун. Бир жерге жумушка турдуң. Жумушта бирге иштесетин коллегаң бар. Бирге жумушта иштейтин серигиң бар. Көршиң бар. Сенин алар менен аралашуун өз таңдауың менен, өз каалауың менен болгон жок. Жумуштың себебімен, көршіліктің себебімен, оқуда бір партада отырудың себебімен араластың. Яғни өзіңде таңдау болған жоқ. Бұл Алла жолындағы бауырластық, Алла жолында дос болу емес деді. Енді екінші түрі бар. Ол өзіңнің қалауыңмен араласуың басқа біреумен. Өзіңнің қалауыңмен ерікті түрде дос болуың. Бунун өзү бир нече түрдөн турады. Уламаларыбыз айтады: адам башка биреу менен эрикте түрдө араласа да, оган бир нече себептер болот деди. Биринчиси, эркинсиз, каалауынсыз жакшы көрүп калды. Бир адамды бир сипаты үчүн немесе анын бет келбети унайды, онун жанына барган кезде, онун менен араласкан кезде көңүлү көтөрүлөдү. Сондай бир себеп менен жакшы көрүп, онун менен араласат. Ягъни ишинде өзү жүрөгү аны унатат. Айтат: "Билмейм, осы баурымды унатамын, жанына барсам бир эрекше лаззат аламын, сонун сухбатында болуу маган унайды. Не үчүн экен билмеймин" деп өзүнүн, ягъни ички каалауынсыз жакшы көрүп калган. Кейде бир адам бир адамды жакшы көрүп калат, бир адамды унатып калат, сонун менен араласкысы келеди. Не үчүн деген суракка келетин болсак, анын сырын бир Алла билет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Муслим, Имам Бухарилер келтирген хадисте: "Ал арваху жунудун мужаннада, фама таарафа минха талаф ва ма танакара минха ихталаф". Адамдардын рухтары бул бир аскер секилди дейди. Олар бири-бири менен таанысатын болсо, жақын болатын болса, бір-біріне байланады, жылы тұтады. Ал егер араларында бір келіспеушілік болатын болса, онда ұзақтайды деді. Яғни кейде сіздің рухыңыз ол адамның рухымен бір байланысқа түседі. Бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Кейде осындай бір себебін өзіңіз түсінбеген халде біреуді жақсы көріп қаласыз. Бұл Алла жолындағы жақсы көру болып табылмайды деді. Бұл тек қана, яғни ол адамды өзінің бір заты үшін сіз жақсы көріп қалдыңыз. Екінші түрі бар деді. Екінші түрі бар. Бұл бір адамды басқа бір себеп үшін жақсы көру. Ол адам, яғни мысалы, сіз танитын базарда тұратын адам болуы мүмкін. Сіз оны жақсы көресіз, себебі ол базарға барған сайын сізге арзандатып бір нәрсені береді. Бір жерде қызметте көмек сұрасаңыз, ісіңізді бітіріп береді. Яғни сіз бір басқа бір нәрсені жақсы көресіз, дүниелік соны сізге жеңілдетіп, қажетіңізді орындап беріп жатқан адамды сіз жақсы көресіз. Оны өзі үшін жақсы көріп жатқан жоқсыз, басқа нәрсені жақсы көрдіңіз, бір дүниелік сол дүниелік нәрсені сізге жеңілдетіп беріп жатқан адамды жақсы көресіз. Егер бір күні жақсы көріп жүрсіз, бір күн барған кезіңізде тірлігіңізді бітіріп бермесе, шаршаттың бар шығар десе, өкпелейсіз, оны жек көресіз, оны боқтап, балағаттап кетіп қаласыз. Ал тірлігіңізді бітіріп жүрген кезде сіз үшін ол жақсы адам еді, оны жақсы көретін едіңіз. Бұл Алла жолындағы жақсы көру болып табылмайды. Бұл дүние жолында жақсы көру болып табылады. Және одан кейін екінші түрі бір дүниелік тағы да мақсатта мысалы ұстазды жақсы көру. Ұстазыңыз сізге білім береді. Сол білім бергені үшін сіз оны жақсы көресіз. Ал білім ол өзіңізге пайда. Бұл дүниелік пайда. Бұл да Алла разылығы үшін жақсы көру емес дейді. Одан кейінгі үшінші деңгей бар. Бұл өзіңіздің ұстазыңызды ахирет жолындағы жақсы көру. Ол сіздің біліміңізді арттырады және амалыңызды жақсартуға көмекші болатын адам. Сол үшін жақсы көру. Бұны ғұламаларымыз сол Алла жолында бір-бірін жақсы көргендерге кіргізеді. Бірақ одан да күштірегі бар. Бұл төртінші деңгейі бауырыңызды ешқандай бір себепсіз одан бір пайда алып жатқан пайдаңыз жоқ, ол сізге бір нәрсе үйретіп жатқан жоқ, одан бір дүниелік сізге пайда келіп жатқан жоқ, ешқандай бір себепсіз Алла разылығы үшін жақсы көру. Алла разылығы үшін жақсы көру бұл осы Алла жолындағы дос болудың ең жоғарғы шыңы дейді. Адам осы деңгейде өзінің бауырын жақсы көруі керек. Бұл қалай болады деген кезде ғұламаларымыз айтады. Бұл адамның Аллаға деген махаббатының күшеюімен болады деді. Сіз Алла субханаһу тағаланы жақсы көрген кезде Алланың жақсы көрген нәрсесінің барлығын жақсы көресіз. Алла субханаһу тағала жек көрген нәрсенің барлығын жек көресіз. Бір адамға махаббат қоятын болсаңыз, қатты. Ол адамды ренжіткенді сіз ұнатпайсыз. Ол адам кімді жақсы көрсе, сіз де оны жақсы көресіз. Кім оны жақсы көрсе, сіз де оны жақсы көресіз. Кім оны жек көрсе, немесе оны кім жек көрсе, сіз де оны жек көресіз. Неге? Себебі әлгі адамға деген сіздің махаббатыңыз мықты. Сол секілді адамның Аллаға деген махаббаты күшейген кезде Алла субханаһу тағала жақсы көрген нәрсенің барлығын жақсы көреді. Алла субханаһу тағала жек көрген нәрсенің барлығын жек көреді. Яғни сол өзінің мұсылман бауырларын Алла оларды жақсы көрген үшін бұл жақсы көреді. Басқа бір себеппен емес. Осы негізінде Алла жолында дос болудың ең шыңы дейді. Мысалы, сізге айтады. Бір адам бар, білімді, құлшылығы жақсы дейді. Екінші бір адам бар, пасық күнәһар дейді. Сіздің жүрегіңіз ол адамды танымасаңыз да, бірден әлгі білімді, құлшылығы жақсы, Аллаға құлшылық жасайды деген адамға қарай бұрылады. Жүрегіңізде бір сол адамға деген жақындық сезіледі. Не үшін? Бұл Ол адамды сіз Алла разылығы үшін жақсы көрдіңіз. Себебі ол Алла жолында жүр. Ол Аллаға құлшылығын жасап жүр. Алла субханава тағала оны жақсы көреді. Сол үшін де сіз оны жақсы көресіз. Осы негізі ең бауырластықтың шыңы болып табылады екен. Ал егер сіз досыңызды араласып жүрген, бір дүниелік мақсат үшін жақсы көріп жүрген болсаңыз, сізге базарда көмектесіп жүрген үшін, магазинге барған кезіңізде дүкеніне бір нәрсені арзандатып беріп жүрген үшін, немесе бір жерге тегін жеткізіп қойған үшін, тағы да басқа да бір себептермен жақсы көріп жүрген болсаңыз, онда ниетіңізді дұрыстаңыз. Сіз Алла разылығы үшін, Алла жолында жақсы көріп жүрген адам емессіз. Және ол ниетте жүріп, ертең Алланың аршысының көлеңкесінде болатын, ертең дос болып қалатын қияметте адамдардың қатарында болмайсыз. Себебі Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде Әл-ахилләу яума изин баъдуһум ли баъдин адуун иллал муттақин. Тақвалардан басқа бір-бірімен қатты араласқан достар деді. Ахилла хулла сөзінен шығады. Хулла деген яғни қатты араласу дегенді білдіреді. Мысалы біз Ибрахим халилуллах дейміз. Сондай қатты араласқан достардың барлығы қияметте бір-біріне дұшпан болады деді. Иллал муттақин. Бірақ кімде-кім тақвалық пен Алла разылығы үшін дос болған болса, бұл дүниеде сол адамдар ертең ахиретте бір-бірімен дос болып қалады. Әрқайсымыз ниетімізді дұрыстауымыз керек, қарауымыз керек. Мен бауырымды не үшін жақсы көріп жүрмін, мен ана адамды не үшін жақсы көріп жүрмін деп, егер ниетіңіз дұрыс болмаса, бір дүниелік мақсат үшін жақсы көріп жүрген болсаңыз, онда ниетіңізді дұрыстауыңыз керек. Енді адамның әлбетте өзінің мұсылман бауырына қатысты міндеттері бар. Сол міндеттерді орындау керек. Бауыр болу жақсы, дос болу жақсы, бірақ дос болу деген сол достықтың ақысын беру. Достықтың ақысын беру. Ол жай ғана сөзбен дос болу деген нәрсе жоқ. Достықтың ақыларын ғұламаларымыз айтып кетеді. Ең бірінші ақы бұл дүниеңізде болған ақы дейді. Дүниеңізде болған мұсылман бауырыңыздың ақысы. Ғұламаларымыз айтады. Сен өзіңнің мұсылман бауырыңды араласып жүрген үш деңгейдің біреуінде ұстайсың деді. Біріншісі қызметшіңнің деңгейінде. Сіздің қызметіңізді жасап жүрген адамға қолыңыздан келген кезде, бұны артық ақша болып жатқан кезде, бір көмектесуге мүмкіндік болған кезде көмектесесіз. Бірінші деңгей дейді қызметшінің деңгейінде ұстау. Ең болмағанда одан жоғары деңгей өзіңнің деңгейіңде ұстау деді. Яғни дүниеңмен бөлісу, өзіңе бір жақсылық келетін болса, сол жақсылығыңнан досыңа да беру, өзіңдей көру досыңды. Ал бұдан да жоғарғысы бұл мұсылман бауырыңды өзіңнен артық қоюың. Құранда Алла субханаһу ва тағала وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Қатты мұқтаждық болып тұрса да оларды басқаларды өздерінен артық қояды деді. Басқаларды өздерінен артық қояды. Әлгі соғыста қиналып су ішкісеп жатқан адамның қиссасын естігенбіз. Қиналып жатқан кезде су деп, су әкеп берген кезде жанында тағы біреу су деген кезде бар анаған бар деді, анаған бер деді. Екіншісіне сол адамға бар су бермекші болып жатқан кезде үшінші бір адам су деген дауыс шығар. Мынау да су ішуден бас тартып анаған алып бар деді. Сөйтіп үшіншіге алып барғанша ол жан тапсырды. Қайтып келіп екіншіге бергенше ол да жан тапсырып үлгерді. Біріншіге барса ол да жан тапсырып үлгерген. Яғни өзінен мұсылман бауырын артық қою. Егер осы үш деңгейдің біреуінде болмаса бауырыңыз, тек қана тегін ешқандай бір дүниелік оған дүниеңізден ақысын берместен дос болам десеңіз, әлбетте бұл әурегершілік. Имам Маймун ибн Махран бұл кісі үлкен фақи мухаддис ғалымдардан Имам Бухари тағы да басқа да ғалымдар ол кісіден хадис риуаят еткен 117 жыл қайтыс болған ғалым сол кісі айтады: Мен радия мин силатил ихвани биля шайин фалиуахи ахлал қубур. Егер кімде кім ешқандай бір дүниелік бір нәрсе берместен, бір хадия берместен, қажетін өтеместен мұсылман бауырының өзіне мұсылман бауыр тапқысы келсе, біреулермен дос болғысы келсе, онда ол қабір иелерімен дос болсын деді. Қабір иелерімен дос болсын. Себебі оларға еш нәрсе бере алмайсың. Ал берместен тірі адаммен дос болғың келеді ме, онда ол дұрыс емес. Сенің дүниеңде оның ақысы бар. Және ең жоғарғысы мұсылман бауырыңды өзіңнен артық көруің. Және Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, олардың дүниелерінде мұсылман бауырларының ақылары бар деді. Имам Малик ибн Динар және Мухаммад ибн Уасиа рахимахуллахтар бір күні Имам Хасан аль-Басри рахимахуллахтың үйіне кірді. Табиғиндер. Сонда Мухаммад ибн Уасиа Хасан аль-Басри рахимахуллахтың үйіне барды да, былайша айтқанда, шкафын ашып, ішінен тамақты алып, дастарханға қойып жей бастады. Сонда Малик ибн Динар айтты: «Е, не істеп жатсың, ұят қой, қой» десе, Мухаммад ибн Уасиа қараған жоқ, ары тұршы деді, ары қарай тамағын жей бастады. Бір кезде енді анау жемей қысылып отыр. Имам Хасан аль-Басри рахимахуллах кіріп келді. Кіріп келіп, ананың жеп отырғанынан жемей қысылып отырғанын көрген кезде айтты: «Я муайлик». Ашуланды, ашуланғандықтан Малик деген сөзді кішірем, сыйғаты тасғир деп араб тілін оқығандар біледі. Бана кішірейтіп, яғни ашуланғанын білдіріп айтты. Я муайлик. Хаказа кунна ла яхташиму ба'дуна ба'да хатта захарат анта ва асхаб, хатта захарта анта ва асхабу. Біз осылай едік бір-бірімізбен. Осылай бір-біріміздің үйімізге кіріп, қысылмастан бір-біріміздің тамағымызды жеп араласып жүретін едік. Сен және сенің саған ұқсағандар шықпайынша, сендер осыны шығып бұздыңдар деді. Яғни соншалықты бір-бірімен бауыр болған. Сіздің егер үйіңізге қазір кіріп кететін болса, мына үйімде не істеп отыр деген секілді. Енді әлбетте ол жерде он бағанағы махрам адамдарына көз түспейтіндей басқа жан-жағын қарастырып, бәлкім бойдақ кезінде болар, Аллаху алим. Бірақ яғни соншалықты бір-біріне дос болған. Кейбір адамдар сол нәрседе Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам кезінде қысылып жүрген кезде Нур сүресіндегі аят түсті. Нур сүресіндегі аят түсті. Досыңның үйіне кіру, ана сендерге ешқандай айып жоқ. Егер өзіңнің үйіңе кіретін болсаң, немесе досыңның үйіне кіретін болсаң деген аят түскен еді. Олар осылай бір-бірімен бауыр болған еді. Бұл оның сіздің дүние мал-мүлкіңіздегі ақысы. Екіншісі бұл денеңізбен көмектесу. Бұл да мұсылман бауырыңыздың алдындағы сіздің өтеуіңіз керек болған ақыңыз болып табылады. Дүниеңізбен және өзіңіздің жаныңызбен, рухыңызбен бауырыңызға көмектесуіңіз. Имам Ата рахимахулла айтады: «Тафаққаду ихванакум бағда фәләт». Мұсылман бауырларыңды үш нәрседен кейін іздеңдер деді. Немесе үш жағдайда іздеңдер. فَإِنْ كَانُوا مَرْضَى فَعُودُوهُمْ. Егер олар ауру болатын болса, науқастанып қалатын болса, зиярет етіңдер. أَوْ مَشَغِيلَ فَأَعِينُوهُمْ. Егер бір тірліктері болатын болса, барып көмектесіңдер. Үйінде бір құрылыс кетіп жатқан болса, бір нәрсе қазып жатқан болса, барып денеңізбен көмектесуіңіз. Және أَوْ كَانُوا نَسُوا فَذَكِّرُوهُمْ. Ал егер ұмытып кеткен болса, барып есіне түсір дейді. Сенің мына жақта бауырың бар, мен бауырыңмын, не болды, қайда жоғалып кеттің деп. Араласпаса, араласпай ақ қоямын, звондаса, араласам деген секілді ниетте болу, бұл мұсылман бауырыңыздың ақысын өтемеу болып табылады. Және үшінші ақысы бұл тіліңіздегі мұсылман бауырыңыздың ақысы. Тіліңізде үндемеумен болады, немесе сөйлеумен болады. Үндемеумен оның айыптарын жасыру, оны ғайбаттамау, оның көңіліне келетін сөздер айтпау, оның артынан бір сырын біліп алайын деп аңдымау, және ол сізге сыр айтқан болса, сырын сақтау, мейлі бір күні келіп араңызда бір келіспеушілік болып, соның себебімен араларыңыз ажырап кетіп жатса да, оның сырын ашуға болмайды. Сондай жігіттер бар, бүгін дос болып жүрді. Ертең екеуі дос болмай қалды. Біреуінің діндегі көзқарасы өзгеріп кетті. Сөйтіп, екеуі екі жаққа кеткен кезде, ой, субханалла, ол андай, ол мынандай деп, ол ғайбат дегенді шайтан оған әдемі етіп, насихат деп көрсетіп оған, сонымен отырып алып мәжілісінде соны жамандайды. Онымен араңыз бөлініп кететін болса да, оны жамандауға болмайды. Яғни, ол жек көретін кез келген нәрседен тіліңізді сақтауыңыз керек. Бұл мұсылмандардың ақысы болып табылады. Ол үшін бірінші адам өзіне қарау керек деді. Біреуді жамандамақшы болсаңыз, досыңыздың бір кемшілігін көріп, соны, субханалланы, досым жақсы, бірақ бір сипаты ұнамайды, мына бір әдеті ұнамайды деп басқа біреуге айтпақшы болып жатқан кезде, адам бірінші өзін есіне алу керек. Өзіңізде кемшілік жоқ па ешқандай? Ешқандай кемшілік жоқ па? Кім айта алады, менде ешқандай кемшілік жоқ, мен керемет адаммын деп? Ғұламалар айтады, егер де қайсы бір адам өзінің үйінде отырып, айыптарымды жазайыншы деп, бір қағаз бетіне түсірейінші деп, өзінен бір 10 айып таба алмаса, онда ол адам соқыр адам деп, өзін соқырлықпен жақсы көріп жүрген адам деп. Құранда Алла субхана ва тааля бәлил инсану аля нафсихи басира. Адам өзін жақсы біледі деп. Ғұламалар, сонда үлкен ғұламалар, елге бір қиындық келетін болса, осы менің себебіммен болып жатырау деген көзқараста болған, өздерін күнәһар көретін болған. Ал егер біз өзімізден ешқандай айып таба алмасақ, онда бұндай адамды араб тілінде мағрур дейді. Яғни алданып жүрген адам. Және одан кейін екінші білу керек болған нәрсе, біреудің айыбын көріп жамандағысы келген кезде ғұламалар айтады, егер айыпсыз дос іздейтін болсаң, онда бүкіл адамдардан бөлектен бөлек шығып кетуің керек деді. Себебі кез келген адамда кемшілік бар. Кез келген адамда қателік бар. Адамның жақсысы, ғұламаларымыз айтады, жамандығынан жақсылығы артық болған адам деді. Яғни 45% оның жамандықтары бар. Бірақ жақсылығы 55% болып, жамандығынан артық тұратын болса, артық болса ол адам жақсы адам. Ал бүкілде кемшіліктен пәк адам болу үшін, ода ешқандай кемшілік болмау үшін ол масум болу керек. Ал айсма бұл пайғамбарлардың сипаты. Ол пайғамбар емес пе, ода кемшілік болады. Сол үшін де адам осы нәрсені есіне алатын болса, біреуді жамандаудан өзін тежейді. Ғұламаларымыз айтады, тілмен мұсылман бауырыңызды жамандаудан өзіңізді тыйғандай, ғайбаттаудан тыйғандай, жүрек ғайбатынан да тыюыңыз керек деді. Жүректің ғайбаты бар. Жүректің ғайбаты бұл мұсылман бауырыңыз жайында жаман ойда болу. Оның іс әрекеттерін, оның сөзін жаман болжам жасау, оның сөзіне, іс әрекетіне. Жаман жағына қарай жору. Бұл жүректің ғайбаты болып есептеледі. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде инна ба'да занни исм. Я айюхаллазина аману иджтанибу кафира минал зан. Эй иман келтіргендер, көптеген күмәндардан, жаман ойлардан сақ болыңдар. Олардың кейбіреулері күнә деді. Олардың кейбіреулері күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Бухари муслимдер келтірген хадисте ияку аз-занна фа инна аз-занна акзабул хадис. Жаман күмәндардан сақ болыңдар. Жаман күмәндар сөздің ең жалғаны деді. Яғни ол сөз сияқты, сіз бір жүрегіңізбен сөз айтып тұрған сияқтысыз. Адам қашан мұсылман бауыр жайында жаман ойда болады, ол ертең оның артынан аңдай бастайды. Неге? Себебі мына жақта жаман ой бар. Енді сол жаман ойды дәлелдегісі, растағысы келіп жатыр. Сонымен оның айыбын іздей бастайды. бір сөз айтатын болса, оны жаман жаққа қарай жорыйды. Құранда Алла субханаһу ва тааля уала таджассасу, яғни бір-біріңнің арттарыңнан аңдымаңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Имам Бухари Муслим келтірген хадисте ла тахассасу ва ла таджассасу ва ла тақатау ва ла тадабару ва куну ибадаллахи ихвана. Тахассус жасамаңдар деді. Тахассус деген көзбен аңду. Таджассус оның хабарын іздеу, бір жаман ол туралы әңгіме іздеу. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям олай көздеріңмен оларды аңдымаңдар, ол туралы бір жаман хабар алып алайыншы, маған бір жаман хабар жетсінші деп анадан сұрап мынадан сұрап бұл нәрсені де істемеңдер, араларыңды үзбеңдер, бір біріңнен бет бұрып кетпеңдер, бір біріңе бауыр болған Алланың құлдары болыңдар деді. Адам егер жүрегінде мұсылмандар жайында жақсы ойда бола алмаса, бұл адамның жүрегі ауру жүрек. Имам Зуннун аль-Мусри рахимахуллах айтады: «Ла хайра фи сухбати ман ла юхиббу ан ярака илля маъсума». Сені тек қана бір маъсум сияқты көргісі келген адаммен араласуда хайыр жоқ деді. Сені маъсум, яғни кінәсіз, бір күнәдан, кемшіліктен, қателіктен пәк адам сияқты көргісі келген адаммен араласуда хайыр жоқ деді. Ол сенен ешқандай бір қателік көргісі келмейді, қателік көрсе кешіре алмайды, бұл қалай деп. Мұндай адаммен араласудан хайыр жоқ дейді. Умар радиаллаху анху, Ибн Аббас радиаллаху анхумана жас болса да өзінің кеңесшілер мәжілісіне қосатын. Үлкен мәселелерде кеңес сұраған кезде, әлгі машвара жасаған кезде, Құранда Алла субханаһу ва тааля амруһум шура байнахум дегенде, сол жас болса да Ибн Аббас радиаллаху анхуман қосатын. Сонда әкесі баласына айтты. Аббас радиаллаху анху өзінің баласына айтып жатыр: «Инни ара хаза ар-ражул юқаддимука аля аль-ашйах». Мына кісі, яғни халифаны айтып жатыр, сені қарт кісілерден де жоғары қойып жатыр. Яғни сені жақындатып өзінің мәжілісіне, кеңес мәжілісіне қосып жатыр. «Фахфиз анни хамса». Бес нәрсені сен жадыңда ұста деді. Біріншісі: «Ла туфсиянна лаху сирра». Оның сырын басқа біреуге айтушы болма деді. Сол кеңес, сол мәжілісте, отырыста оның барлығы аманат. Бірінші: оның сырын ашпа деді. «Уала тағтабанна индаху ахада». Екіншісі: оның алдында ешкімді ғайбаттама деді. Оның алдында ешкімді жамандама. Және үшіншісі: «Уала юджарибанна алейка кәзиба». Сенен бір жалған сөзді байқап қалмасын деді. Яғни мынау жалған айтады екен ғой деген оған ой келмесін деді. Ешқашан жалған айтпа деді. Одан кейін: «Уала тағсиянна лаху амра». Бұйырған бұйрығына қарсы келме деді. Және одан кейін бесіншісі: «Уала яттали'анна минка аля хияна». Және ешқашан сенен қиянат көрмесін деді. Имам Шаъби рахимахуллах осы сөзді жеткізіп болғаннан кейін айтады: «Күллі калиматы мен хадихил хамс хайрум мен әлф». Осы бес өсиет дейді, бес нәрсе, бес сөз мың сөзден әрқайсысы мың сөзден хайырлы деді. Яғни баласына сондай өсиет етіп жатыр. Және одан кейін екіншісі тілдің ақысы, бірақ бұл сөйлеудегі оған жылы сөйлеу, жақсы сөйлеу, егер оның бір жақсы сипаттары болатын болса айту, оны жақсы көретін болсаңыз ол жайында айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Имам Абу Дауд, Имам Хаким, Имам Термизилер келтірген хадисте: «Иза ахабба ахадукум ахаху фалиюхбир». Сендердің бірің өзінің бауырын жақсы көріп қалса хабарын берсін деп, мен сені Алла разылығы үшін жақсы көремін деп. Бұл арадағы махаббатты күшейтеді, бір біріне жақындатады. Біреу оны мақтаған болса, мынау пәленшісі сені мақтады деп келіп мақтаған жеткізу керек, жамандаған болса жамандаған жасыру керек. Ал егер мақтаған болса, оны қызғанып жеткізбесеңіз, бұл көре алмаушылық, ал бауырлардың арасында көре алмаушылық болмайды. Яғни тіліңізбен ол жақсы көретін нәрселерді айту, егер ол бір нәрсе істеген болса, оған рахметіңізді айту, және сондай-ақ ол жок жерде биреулер оны жамандайтын болса, оны жактау, оны коргоо. Бул да сиздин миндетиңиз болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям имам муслим келтирген хадисте: "Аль-муслиму ахул муслим ла йазлимуху ва ла яхзулуху ва ла юсаллимуху". Мусулман мусулманнын баору деп, оган зулумдук жасамайт жана ва ла яхзулуху хузлан, ягъни ол көмөккө муктаж болуп турган кезде тастап кетүү. Олай истемейт деп. Орусча айтканда эне предательство деди. Ол керек болуп турган, сизге муктаж болуп турган кезде оны тастап кетүү. Ал бул жерде ол сизди керек этип тур. Үстүнөн жала жабылып жатыр. Ол жанында жаман сөз айтылып жатыр. Сол жерде сиз индемей отуратын болсаңыз, онун акысын берген жоксуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким өзүнүн мусулман баурунун ар намысын коргойтун болсо, эртең Алла онун кыяметте ар намысын коргойт" деди. Бул сиздин миндетиңиз болуп эсептелет. "Ва ла юсаллимуху", жана аны алгы душмандарына апарып тапшырмайт деди. Жана сондай-ак тил мен болатын өтелүү керек болгон акылардан оган эгер кателиги болатын болса, жеке ак чыгып жылы сөзбен амр бил маруф ва нахи анил мункар жасау, аны жакшылыкка буйруп жамандыктан кайтаруу. Бул дүйнөдө, дүйнө иштеринде сизге муктаж болгондой, дин иштеринде да сизге муктаж. Энди он дүйнөсүндө кажетин өтөп, дин исинде тастап коюу бул ахиреттик достордун арасында болмайт. Сиз аны мен эртең Алланын алдында дос болгуңуз келе ме? Эртең сону мен бирге аршынын көлеңгесинде болгуңуз келе ме? Оган сиздин мамилеңиз насихат мамилеси болу керек. Насихат жакшылыкты каалоо. Дин исинде де, дүйнө исинде де. Осы нерсени орындайтын болсаңыз, сиз мусулман баурыңыздын акысын орындаган боласыз. Оның кемшілігін айтқанда жеке шығып айту керек. Жеке шығып айту бұны насиха деп. Ал жұрттың көзінше айтуды фадиха деп. Фадиха деген масқаралау. Имам Шафии рахмаһуллаһтан келетін сөз бар: "Мен уаза ахаху сирран фақад насаха, ва мен уазаху аланиятан фақад фадаха". Кімде кім өзінің бауырын жеке алып шығып насихат ететін болса оған, онда бұныңкі насихат деп. Ал егер жұрттың көзінше оған насихат айтатын болса, оны масқаралапты деді. Оның көңіліне ауыр тиеді. Сіз оның үстінен күліңіз келмесе, оны төменеткіңіз келмесе, онда жеке ашығып айту керек. Және одан кейін қателіктерін кешіре білу. Бұл да оның сіздің өтеуіңіз керек болған ақыларынан. Адамның қателіктері дінде және дүниеде болып бөлінеді. Егер ақысы дінде болатын болса, оған айтуыңыз керек, түсіндіруіңіз керек, дағуат етуіңіз керек. Қабылдамаса, онда ол адаммен қарым-қатынасты үзу керек пе деген кезде ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Абу Зар радиаллаху анхудан келетін риуаят бар. Ол кісі айтады: "Егер қайтпаса деді, онда қарым-қатынасын үзесің" деді. Бұл Алла разылығы үшін бір-бірін жақсы көру, Алла разылығы үшін жолығу және Алла разылығы үшін бөлінуге жатады деді. Ал Абу Дарда радиаллаху анху: "Жоқ, сен насихатыңды тоқтатпастан насихат айта бересің және үміт үзбейсің, себебі кез келген адам бірде қисаяды, бірде түзеледі" деді. Бұл мәселеде ғұламаларымыздың арасында екі түрлі көзқарас бар. Егер керісінше ол сізге жаман жағына әсер етіп жатса, оның бұзылғаны сізге әсер етіп, сізді дініңізді бұзып жатса, онда әлбетте өзіңіздің дініңізді сақтау үшін қарым-қатынасты үзу керек болады. Бұл дін ісінде. Ал егер дүние ісінде сіздің ақыңызда, ақыңызды өтеуде қателікке кететін болса, әлбетте оны кешіру керек. Себебі Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس". Олар ашуларын жеңеді, ашуларын жұтады және адамдарды кешіреді деді. Ал кешіріміңізге ең лайық болған адам бұл сіздің мұсылман бауырыңыз. Және сондай-ақ оның өтелуі керек болған ақыларынан мұсылман бауырыңызға дұға жасауыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам муслим келтірген хадисте: "Иза даа ар-ражулу ли ахихи фи захри ль-гайб, қала ль-малик ва лака мисль залик". Егер мусульман адам көзінше емес, жеке үйінде отырған кезде қолын көтеріп мусульман бауырына дұға жасайтын болса, періште айтады деді. Сол нәрсені Алла саған берсін деп дұға жасайды деді. Және имам Муслим келтірген хадисте дауатул мар'ил муслими ли ахихи би захрил гайби мустаджаба. Мусульман адамның дұғасы, егер үйінде отырып жеке жасайтын болса мусульман бауырына, онда ол қабыл болады деді. Бірде бір мусульман жігіт ауыз ашардан алдан отырып алып мусульман бауырына дұға жасап жатыр деді. Я Алла, осы үйлен алмай жүрген, бойдақ жүрген мусульман бауырымды өзің үйлендіре көр, оған жақсы салиха әйел нәсіп ет деп дұға жасап жатса, артынан әйел жүгіріп келіп тоқпақпен басынан сап қапты. Жындысың ба, не істеп жатсың десе, жасама олай дұға деді. Не үшін жасамаймын? Мен мусульман бауырыма дұға жасап жатырмын ғой десе, айтады деді. Біріншіден деді, қазір дұғаның қабыл болатын уақыты деді. Екіншіден, сен мусульман бауырыңа дұға жасап жатқан кезде періште саған келіп, Алла саған сонда нәсіп етсін деп, ал сен үйленгенсің, тағы нәсіп ететін болса, онда екіншісін алып қоясың деп айтады деп. Яғни әйелдеріңізге айтпастан, иншалла солай дұға жасайтын болсаңыздар, иншалла Алла нәсіп етіп қалады. Имам Мухаммад ибн Юсуф Ал-Асфахани рахмаһуллаһ айтады: "Ізгі бауырлар қайда?" деді. "Ізгі бауырларым қайда?" деді. Сенің отбасың сен өлгеннен кейін дүниеңді бөлісіп алады деді. Дүниеңді бөлісіп алып, дүниеңнің рахатын көреді деді. Ал шынайы сенің қамыңды жейтін, сенен ешқандай пайда алмастан, бірақ сенің артыңнан дұға жасайтын бауырың деп үйінде отырып алып, "Я Алла, осы бауырымның күнәсін кешір, осы бауырымды жәннати ет" деп шынайы дұға жасайтын сенен ешқандай пайда көрместен, бұл сенің мұсылман бауырың деді. Қайда сондай бауырлар деп айтқан. Себебі білесіз, ол отбасыңыз сізден кейін сіздің дүниеңіздің рахатын көреді. Ал сіз топырақтың астында жатқан кезде ешқандай пайда көрместен сіз үшін дұға жасайтын, бұл сіздің мұсылман бауырыңыз. Және сондай ақ тағы бір ақысы бар оның, ол махаббатыңызда оған деген ықыласыңызда тұрақты болу. Ғұламаларымыз айтады, яғни сен мұсылман бауырыңды жақсы көрдің, егер әлгінде бір діни себеп болып жатпаса, оны өміріңнің соңына дейін жақсы көруің керек. Дүниеден өткеннен кейін сонымен қатысы болған адамдарды да жақсы көруің керек, солармен қарым қатынас түзбеу керек деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам хаким келтірген хадисте, бір күні бір қарт әйелді көшеде көріп қалған кезде шақырып, әлгі сыйлықты беріп, қонақ қылып күтіп жіберді. Сонда жандағылар бұл кім деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, "Иннаха канат татина айяма Хадиджа ва инна карамал ахди минаддин". Ол Хадижа көз тірі кезде үйге келіп Хадижамен араласып тұратын еді деді. Ал сол күндерді, сол жақсылықты сақтау бұл діннен дейді. Яғни сіздің әкеңіздің достары, әкеңіз қайтыс болған екен, олармен қарым қатынас түзіп қоймай, бауырыңыз болатын болса бауырыңыздың отбасымен араласу, бұның барлығы діндегі міндетіңіз болып табылады. Біз осы нәрселерді орындауымыз керек. Және мұсылман бауырыңыз бір жақсылыққа ие болып жатса, дүние бітіп жатса, оған қуануыңыз керек. Ішіңізде егер бір қынжылу, қиналу болатын болса, бұл сіздің бауырлық сипатыңызға үлкен нұқсан келтіреді. Құранда Алла субханаһу тағала "Уала яджидуна фи судурихим хаджатан мимма уту". Олар бауырларына берілген нәрседе жүректерінде бір мазасыздық сезінбейді деді. Керісінше қуанады. Мұсылман бауырыңыз байып жатса, мұсылман бауырыңызға Алла тағала бір нығмет беріп жатса, адам оған қуануы керек. Және сондай ақ байып кетіп жатсаңыз да онымен қарым қатынасты үзбеуіңіз бұл міндетіңіз болып табылады. Бір арабтың ақынының айтқан сөзі бар: "Иннал кирама иза ма айсару закару ман кана ялафухум фил манзилил хашини". Шынайы жомарт жақсы адам байып кеткен кезде әлгі онымен бірге арзан тамақты, әлгі қатқан нанды бөлісіп жеп отқан достарын ұмытпау деді. Бұл сіздің міндетіңіз болып табылады. Мен бай едім, енді басқа адамдармен араласуым керек, басқа топпен араласуым керек деу, бұл мұсылмандыққа жат нәрсе. Және сондай-ақ мұсылмандық тағы бір міндетіңіз, ғұламаларымыз айтады, тәрк ут-тәкәлләф ут-тәклиф дейді. Бұл не нәрсе? Яғни, әлбетте мұсылман бауырыңыз сізге көмектесу керек, сіз оған көмектесуіңіз керек, бірақ сіздің міндетіңізден оның мазасын ала бермеу. Оның мазасын алып келген кезде, сізбен бір отырып кетейін деген кезде, басыңыздағы проблемаңызды айтып, субханалла, қарыз болып қалдым, үйтіп қалдым, басқа қылдым деп, яғни оны бір қиналатын жағдай қойып, қап көмектесуім керек еді деп, көмектесе алмаса қиналып, өзін сіздің алдыңызда ыңғайсыз сезінетін жағдайға түсірмеу керек. Бұл да сіздің мұсылмандық міндетіңіз болып табылады. Имам Джафар ибн Мухаммад ас-Садиқ, имам Джафар ас-Садиқ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ұрпақтарынан сол кісі айтады: "Асқалу ихвани алайя ман йатакаллафу ли ва атахаффазу минху". Менің араласатын бауырларымның ең ауыры маған деді. Маған келген кезде шағымдана беретін деді. Менің басымда қанша проблемам болып тұрса да, оған шағымданбаймын деді. Неге оның мазасын алғым келмейді, оны қинағым келмейді? Ішімде жасырам, дұғамды Аллаға жасаймын. Яқуб алейхиссалам айтқанда: "Иннама ашку бафти ва хузни илаллах". Қиыншылығымды, басыма түскен қиындықтың барлығын Аллаға айтып, Аллаға жеткіземін деді. Ал келіп алып мұсылман бауырыңыз сізге келсе, үйіңізге бір отырып, манағы имани сұхбат қылып, бір көңіл көтеріп кетейін деп келген кезде, проблемаңызды айта берсеңіз, оның да басында проблемасы бар. Бірақ ол сізге айтпай отырған шығар, сізді мазаламайын деп, оның проблемасын естісеңіз, сіздің проблемаңыз мүмкін еш нәрсе болмай қалатын шығар. Сол үшін де адамдарға шағымдана беру, әсіресе достарға ауырлық түсіріп шағымдана беру, бұл мұсылманға жат нәрсе. Сол үшін де біз мұсылман бауырларымызға қолымыздан келгенше ауыртпашылық түсірмеуге әрекет етуіміз керек. Осы нәрселерді орындайтын болсақ, және көзіміздің, тіліміздің, құлағымыздың бауырларымызға қатысты ақысын беретін болсақ, одан тек қана сол жақсы нәрсесін көру, жаман нәрсесіне көз жұму, оның жақсы сөзін есте алып қалып, жаман сөзін ұмытып кешіре білу, тіліңізбен оны ғайбаттама, оған жақсы сөз айту, қолыңыздан ол тек қана жақсылық көруі, егер осы міндеттерді орындайтын болсақ, иншалла біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде сипаты келген шынайы мұсылман бауырлардан боламыз. Ал егер тегін, орысша айтқанда на халява, әшейін дос боламын десеңіз, әлбетте онда әлгі тегін адамды немесе базардан бір манекен алып, сол манекенмен дос болуыңызға болады. Ал жоқ, шынайы ертең ақиретте дос болатын бауыр қалаймын десеңіз, онда мынау қазір біз айтып кеткен дүниелер мұсылман бауырыңыздың алдындағы өтеуіңіз керек болған міндеттеріңіз болып табылады. Иншалла Алла субханаһу ва тағала бәрімізді шынайы Алла разылығы үшін, бір дүние үшін емес, бір дүниелік мақсат үшін емес, Алла разылығы үшін, ақирет үшін дос болған, бауыр болған адамдардан етсін. Алла субхана ва тағала иншалла бүгін осы Алланың жердегі үйі болған мешітте бас қосып жиналып отырғандай, ертең пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге жәннатта, Фирдаусул а'лада бірге болуды, сол жерде мұсылман бауырлар болып жиналуды Алла субхана ва тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк. Алла разы болсын баршаңызға. Алхамдулиллях, алхамдулиллях,
солар мен өткен бір ана қызықты болған соның бір күлдіргі істеген қылықтарын соларды айту жайды мысалы ғой.
Егер ол сол нәрсені жақтырмайтын болса, немесе ол жерде болған нәрсе бір оның үстінен күлетіндей мәселе болған болса, оны ол естіген кезде жақтырмайтын, еске алғанды қаламайтын мәселе болатын болса, онда оны айтпауыңыз керек. Ал егер ол өзі күліп бір мынандай бір оқиға болған еді деген секілді өзі айтып жүрген, яғни өзінің есіне түскен кезде де өзі де күлкісі келетін іс болатын болса, онда оны айтуға болады.
Бауырларыңызбен сіздің нелеріңізді естіп жүрміз ба? Сол бізге бір сұрақ қойды да ол кісілер. Фикхул Акбардың ішінде, Фикхул Акбар кітабының ішінде тәуел жасамаңдар, мұртазилиттер мен қадариялар секілді деген міндет көріп отырсыңдар ма? Жаңағы ашариялар нелер, матуридилер осы жасамайды деді да. Сосын біз ұстаздардың нелерін естіп жаңағыдай тәуел жасаған кезде матуридилер мен ашариялар олар секілді сипат жоққа шығарып жібермейді деп бізге түсіндіруге тырысты да ол кісілерге. Сосын тәуел мәселесін неғылған кезде онда былай айтты жаңағы және тәуелді бірінші олар сипатты бекітіп алады және иман келтіреді деп түсіндірдік та. Сосын тәуелді мағынаны астарлап түсінеді ар жағында, онда да 100% емес ықтимал түрде деп түсінеді деп соны түсіндірдік ұстаздардың неғылғаны. Кейін ол кісілер айтады да, сонда сипат дегенді біз қалай түсінеміз, сонда түсіндіріп беріңдерші дейді да бізге. Сипат деген мысалы алланың қолы, сипатты қалай түсінеміз дейді да. Сосын біз тұрып жаңағы бауырлар айтып отыр, өйтпесеңдерші дейді да, қасында бір кісіні неғып, міне мысалы біз сипатты былай түсінеміз, мынау мынандай деген секілді сөйтіп түсіндіріп алды ғой. Анау нені жәріп біз тахуид жасағанның өзінде, тахуид жасағанның өзінде жаңағыдай ары қарай мағынасына кірмейміз, кайфиясына кірмейміз. Сіз өзіңіз негізі айтқандай, біз соны айтсақ онда сипатты қалай түсінесіңдер дейді. Соны иншалла жақсылап түсіндіріп берсеңіз, сол сипат деген қалай
түсінесіз. Жалпы сипат деген не нәрсе? Сипат деген мысалы, егер біреуді сипаттап берші десе, сипаттап берші десе, сіз айтасыз ол мейірімді, рахымды, ақылды, оқыған деп сипаттайсыз. Суреттеп берші десе, сіз айтасыз оның көзі бар, құлағы бар, екі қолы бар, бойы мынандай, көздері мынандай деп бұны суреттеу деді. Бұны суреттеу деді. Сипат деген кезде негізінде араб тілінде жалпы бұл жерде мағынауи нәрсе негізінде мақсатта тұтылады. Және имам Абу Ханифа басқа да имамдардың барлығын айтатыны, Алла субханаһу ва тааланың әлгі бағанағы уәжих айн дегендер сифатуху мислу сам'и вал басар, ол көру есту секілді сипаттар деді. Көру есту секілді сипаттар деді. Және одан кейін ол бауырларға жалпы айту керек болған нәрсе, имам Абу Ханифаның Фикхул Акбар кітабын алатын болса, онда оны кесіп алмау керек, оны толығымен тұтастай алу керек. Толығымен тұтастай алатын болса, онда олар көздеген нәрсе шықпайды ол жерде. Себебі жалпы біріншіден ол имам Абу Ханифа рахмахуллах ولا نقول ان يده قدرته ونعمته لان فيه ابطال الصفه Алла субхана ва тааланың ол ед сипаты нығмет құдірет емес деген кезде бұл кісі сол кездегі жәхмиттерге қарсы жауап берді. Ал жәхмиттер олар Аллаға ешқандай құдірет сипатында көру есту ешқандай сипаттарды әлгі уәжіп болған сипаттар дейміз ғой, оның ешқайсысын бекітпейтін оның барлығын Алланың істерінен, Алланың істері махлуқ деген сөзді айтатын. Бұны имам Абу Бакр ибн аль-Араби имам Термизиге жасаған шархында айтып түсіндіріп кеткен. Ал енді жақсы, тәуел жалпы сәләфтан келген, тәуел сахабалардан да келген. Тәуелеміз, тафуид жасаймыз дейтін болсақ, имам Абу Ханифа рахмахуллах Фикхул Акбар кітабында сол басында айтады, біз Алла тағалаға дене, ағза, мүше берместен Алланы бір деп білеміз дейді. Яғни бұл жерде ең маңызды болған нәрсе, бұл ғұламаларымыз айтады, адамның әхлі сүннан ережесін танып білуі дейді. Ереже деген бұл өте маңызды нәрсе. Ереже деген өте маңызды нәрсе. Ереже бұл дінді бұзу үшін емес, дінді дұрыс түсіну үшін. Ол бауырларымыз ереже мен аят хадистерді бір біріне қайшы қояды, бір біріне қарама қайшы қояды. Ереже Құран хадиске қайшы келмейді, егер ол Ахлі Сүннәнің ережесі болатын болса. Ол Құран хадисті түсіну жолы. Мысалы, орысша егер бір адам бүгін қаншасы? 19 ма? 19, 18 болса, мысалы, жазатын болса, оны 18 го деп жазады. Оқыған кезде го деп оқымайды. Он не деді? 18 деп вығылып оқиды. Енді сол ережені білмейтін адам келеді де, сені во деп оқып жатсаң, сен жоққа шығарып жатсың деді. Қалай мен жоққа шығарып жатсың? Го деп жазып отыр, не во деп оқисың деді. Бауырым, солай ереже ол, тілдің ережесі солай десең, жоқ, сен жоққа шығарып жатсың, тілді бұрмалап жатсың деді. Неге? Себебі ол ережені білмейді. Мысалы, Ахлі Сүннәнің ережесі бар ма? Имам Тахауи да барлығы айтып кетті. Алла ағзам мүшелерінен пәк деді ма? Болды, ол баста тұратын ереже. Сен әлгі Құранда келген қолы ашық, әлгі Нұх пайғамбарды, оның кемесінің көз алдымызда жүзді деген кезде, тағы да басқа сипаттарды Құранда келген Аллаға қатысты аяттар келген кезде осы ереже арқылы түсінуің керек. Яғни бұл жерде қол аяқ жүз Алла ағзам мүше мағынасында болуы мүмкін емес. Онда қандай мағынасы бар? Мағынасын Аллаға тапсырамыз, немесе егер оның әлгі астарлы мағынасы өте жақын бірден ойға келетін мағынасы болса, онда бірден сол мағынасын аламыз. Яғни кейде ол тәуіл жасап жату қажет емес. Тікелей тәуілдегі мағынасы сен басыңа келеді. Яғни кез келген бүгін дінді үйренген адамға сен хадис айтсаң, Алла тағала айтады, міне сен бүгін тәубе еттің, иншалла жайлап Аллаға қадам бастың. Алла тағала өзінің хадис құдысында айтады, пенде маған жүріп келсе, мен оған жүгіріп келемін дейді. Десе ол хадисті түсінеді бірден, бұл қандай мағынада екендігін. Бұл жерде ол әлгі жүру деген түсінбейді, бұл түсінікті нәрсе де. Бұл жерде ол тәуіл жасап жату қажет емес, себебі бұл тәуілдік мағынасы бірінші болып адамның басына келетін сөздер болып есептеледі. Яғни қашан мәжази мағынасы оның бағанағы астарлы мағынасы, негізгі тікелей мағынасынан да көбірек мәшһур, әйгілі болып кететін болса, онда бірден мәжази мағынасына кетеді. Бұл нәрсе жалпы түсінікті. Енді бұны иншалла осылай қысқаша түсіндірейік. Енді ар жағында бұл мәселе, енді бұл отырған барлық адамға бірдей қатысты нәрсе емес шығар иншалла.
Достың қайсысы жоғары, дүниедегі ме, діндегісі ме?
Енді мен қайсысын берейін деген нәрсе жоқ бұл жерде. Екі ақысында бірдей беру керек. Екі ақысында бірдей беру керек. Мына жерде мынаусы жоғары деген нәрсе жоқ. Яғни сіз қолыңыздан келіп тұр ма, әлбетте ол бірінші діндегі ақысы. Діндегі ақысы. Одан кейін дүниелік ақысында өтеуіңіз керек. Мынаудан жоғары тұрады екен, мынаны өтеп қойсам болды, мынаны өтемесем бола береді деген нәрсе жоқ. Яғни бұл жалпы ол Құранда Алла тағала айтып тұр ғой, сендер Алланың нығметімен бір-бірімен бауыр болыңдар деді. Яғни Алланың нығметі болмаса, Алла тағала біздің жүректерімізді біріктірмесе, біз бірігіп әлгі бауыр бола алмас едік. Енді Алланың бізге беріп тұрған осындай нығметін және сол нығметке бізге тағы да үлкен сауап уәде етіп тұр. Иншалла бұны қастерлей білуіміз керек. Бұған қатысты имам Тахауи рахмаһуллаһтың Маани ләсәр атты кітабында келеді, қамат 2-2-ден деп келетін хадистер бар, сахих санатпен келген. Сол хадистер дәлел болып табылады. Имам Тахауи рахмаһуллаһтың Маани ләсәр атты кітабы бар. Ол кісі үлкен мухаддис, ғалым. Сол имам Тахауи рахмаһуллаһ өзінің сахих санатымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнан риуаят етеді. Маани ләсәр атты кітабында. Тағы да басқа да хадис кітаптарында бар. Бірақ қай кітапта екені қазір мен анық есімде жоқ.
Сендер сияқты мен қатар емеспін бе? Мешітке барып Алладан кешірім сұрайсың. Сендер сұрап жатсаң, сендер барасыңдар да мен қатынмын.
Біріншіден, егер оның басында сондай бір күмән жүрген болса, қолдан келгенше ол күмәнді кетіруге тырысу керек. Егер күштеріңіз жетпей жатса, бір қонаққа шақырыңыздар, бір білімдірек кісіні шақырып, сол түсіндіріп берсін. Яғни ол жүрегім пәк деген адам, оған айтыңыздар. Айтшы, ең жүрегі пәк адам кім? Жалпы, ең жүрегі пәк адам деп кімді айта аламыз біз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм. Пайғамбарымыз, егер жүрек намаз жүрегі кір адамдарға, жүрегі жалпы күнәһар болған адамдарға ғана жүрегі пәк адамдарға намаз міндетті емес дейтін болсақ, онда бірінші болып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқымайтын еді. А бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өлгенше, дүниеден өткенше намазын оқыды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күнәлері кешірілген жәннаты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жәннат екендігі анық. Айша анамыз жан ашып айтады екен, я Расулалла, сенің Алла Тағала сен күнәлерің кешірген, мен күнәлерін кешірген деген деген пайғамбарымыз сен күнәдес деген жоқ, жалпы солай айтылатын сөз да. Яғни сен масумсың, саған Алла Тағала жәннатты нәсіп етті. Неге сонша өзіңді қинайсың деген кезде афала акуну абдан шакура. Мен шүкіршілік етуші құл болмаймын ба деп. Пайғамбарымыздың шүкіршілігі қандай болды? Ол адамға айту керек те, сен сонда пайғамбарымыздан өзіңді артық көріп тұрсың ба? Пайғамбар жүрегі тап-таза пайғамбар. Оның пайғамбарымыздың жүрегін таза екендігін біз хадистерден де білеміз. Періштелер келіп көкірегін ашып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүрегін жуып кетті. Алам нашрах лака садрак. Құранда келген біз сен көкірегіңді ашқан жоқпыз ба деп. Оны Алла субханаһу ва тааля сонда жүрегін шайып тап таза қылып қойған адамның өзінің құлшылығы қандай болды? Егер сол басында күмән болып жүрген болса, ол күмәнді кетіру керек. Ал енді араласпай қою мәселесі ғұламаларымыз айтады. Араласпай қою, егер оның ойлануына, өкінуіне, қатарларыңызға қайта әлгіндей намазбен қосылуына себеп болатын болса, онда сол нәрсені істеу керек деді. Оны істеу керек, және ол қанша уақыт талап етсе, сонша оны ұзартуға болады деді. Негізінде мұсылман мен мұсылман арасында үш күннен артық араласпай қою, араздасу болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой. Мұсылман өзінің мұсылман бауырын үш күннен артық